Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата Есенна икономическа прогноза на Европейската комисия за периода 2012-2014 година. По темата разговарям с господин Юлиан Войнов, икономист член на ДСБ. Добър ден, господин Войнов.
Добър ден.
На 7 ноември комисията публикува своята Есенна икономическа прогноза за еврозоната и за целия Европейски съюз. Прогнозата, която обхваща периода 2012-2014 година, са включени показатели като брутен вътрешен продукт, инфлация, безработица и публични финанси. Нека започнем да ги поглеждаме поетапно. Какви са очакванията за брутния вътрешен продукт?
Ами, спрямо прогнозите на Европейската комисия за 2013 година, очакванията за България са, че брутния вътрешен продукт ще се увеличи с 1,4%, и през 2014 той ще бъде 2%. За 2013 година прави впечатление, че прогнозът е с 0,5% пункта по-ниско, отколкото е заложената в макрорамката на бюджета за 2013 година. Т.е. Еврокомисията очаква малко по-лоши икономическо представане на България през 2013 година, което несъмнено ще има последствия за изпълнението на държавния бюджет за следващата година. По отношение на инфлацията, за до година е заложена инфлация прогнозирана инфлация от 2,6%, която не се различава много от инфлацията, очакваната инфлация за тази година и за 2014, която е малко по-висока от 2,7%. Докато безработицата е прогнозирана на 12,7% за тази за следващата година и на 12,5% за 2014 година, което е по-голямо от с 1,4% пункт от безработицата, която беше постигната през 2011 година, 11,3%.
Къде се намира България спрямо останалите страни членки?
По отношение на прогнозите, България, така да наречеме, някъде по средата на класацията за очакван икономически ръст за 2013 година. Прави впечатление, например, че за следващата година 11 държави се очаква да имат отрицателен икономически растеж, като по-голямата част от тях са в еврозоната. Извинявайте, за тази година. За следващата година основните държави, които ще имат отрицателен икономически растеж, това са Гърция 4,2%, Кипър минус 1,7% и Словения минус 1,6%. Така че на фона на очакваното увеличение на брутния вътрешен продукт за целия икономическия съюз от 0,4%, България може да се каже, че е някъде по средата. Разбира се, ние изоставаме далече след Латвия, която се очаква да има брутен вътрешен продукт, растеж на брутния вътрешен продукт 3,6%, Литва 3,1%, Естония 3,1%. Общо взето държавите, които ние се по принцип би трябвало да се сравняваме, които са в горе-долу съизмеримо икономическо състояние като България, знаете, и трите балтийски републики са във валутен борс, ще постигнат горе-долу два пъти и повече от два пъти по-голямо увеличение на техния брутен вътрешен продукт.
Да. Прогнозира се повишаване на инфлацията. На какво се дължи тези прогнози?
Значи, причините са много, но на първо място трябва да се каже, че 2012 година се характеризираше с така сериозно повишение на основните суровини, най-вече на хранителните продукти поради неблагоприятните климатични условия. Това е от една страна. От друга страна имаше сериозно увеличение на нефта и петрола, което влияе върху всички останали цени в икономиката. И на трето място не трябва да се изпуска и влиянието на паричните вливания на средства от централните банки, най-вече в Щатите и в Европа, като за разлика от Европа, където Европейската централна банка вливаше средства, предлагаше средства най-вече за решаване на банковата криза, в Щатите основната причина за така наречените количествени улеснения, които провежда Федералния резерв, беше за увеличаване на икономическия ръст, за недопускане на икономиката да се свие и тази година. Mm-hmm. И голяма част от тези средства сме твърда, че бяха насочени към пазарите на ресурси, които повлияха най-вече на увеличение на цената на нефта и на другите, разбира се, ресурси. Така че това са общо взето трите причини, които могат да се изтъкнат за увеличаване и инфлационните очаквания.
Да, а нека да преминем на наднационално ниво. Има очаквания за растеж на брутния вътрешен продукт като цяло за Европейския съюз. Съществуват ли някакви рискове пред тези предположения?
Ами съществуват, да. В доклада на комисията в своите есенни прогнози, там изрично е записано, че увеличението на, в смисъл, прогнозите са валидни само до толкова, доколкото заложените мерки за икономически промени, икономическо реструктуриране в най-вече в засегнатите държави членки от еврозоната ще бъдат приложени в целия си обем. От една страна, разбира се, от друга страна, ако не се стигне до някакво сериозно намаляване на икономическата активност в основните търговски партньори на Европейския съюз, това са Съединените американски щати и Китайската република. За следващата година очакванията за растеж на основните партньори са понижени спрямо предишните прогнози, така че и това ще има някакво влияние върху икономическия растеж следващата година, но основното нещо, което пак повтарям, е записано в прогнозите на комисията, че мерките, които са набелязани в държавите членки, трябва да бъдат изпълнявани, защото иначе това ще повлияе негативно върху икономическия растеж.
Да. Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен заяви: прогнозите ни са за постепенно подобряване на перспективите за растеж в Европа от началото на следващата година. Важни политически решения положиха основите за укрепване на доверието. Вие съгласен ли сте с това твърдение и кои са тези политически решения?
Ами, общо взето, това е нормално да се очаква на базата на тези мерки, които бяха взети за повишаване на икономическия растеж през следващата година, но мерките, които бяха предприяти от европейската на европейско ниво, на първо място, разбира се, това е с различните инициативи за създаване на така наречения банков съюз и изобщо за засилване на икономическата интеграция най-вече в еврозоната, но и в целия Европейски съюз. На второ място не трябва да оставаме без внимание и мерките, които бяха предприети от Европейската централна банка за намаляване натиска на пазарите върху най-вече върху засегнатите държави и от да кажем последните 3-4 месеца, когато всъщност Европейската централна банка започна по-активно да най-вече и на вербално, но не само ниво, включително и със съответните инструменти, да влияе върху размера на лихвите, върху държавните ценни книжа на най-засегнатите държави. Забелязваме, че натиска пазарния, натиск върху тези държави намаля и в момента така може да се каже, че има някакво стабилизиране на ситуацията. Разбира се, на следващото място трябва да се отбележи, както казах, създаването на валутния съюз, на банковия съюз, мерките, които ще бъдат предприяти и допълнително приети до края на годината във връзка с разширяването на икономическата интеграция на европейско ниво, най-вече с създаването на общата рамка за предотвратяване на банкови фалити и за създаването на фонд за гарантиране на влоговете на общо европейско ниво.
В доклада има публикувани данни за страните кандидатки за членство. Кои от тях са с най-добри показатели и респективно с най-лоши?
Значи по принцип тези, държавата, която ще се присъедини през 2008 година, Хърватия,
да,
е страната, която така показва по-добри перспективи за своето икономическо развитие. В момента аз нямам точните цифри за останалите държави, но така една от страните, които се очаква по-добро представяне, това определено е Македония. Там много сериозен проблем представлява безработицата, която достига нива над 40%. Така че общо взето това може да се каже за тази група държави.
Да. А къде се позиционира Европейския съюз на световната сцена спрямо държави като САЩ, Япония, Китай, Русия?
Общо взето Европейския съюз не е в много силна кондиция в момента. Очакванията за растеж на американската икономика следващата година са от порядъка на 2,3%, докато за Европейския съюз на 27-те то е 0,4%, за еврозоната 0,1%, така че както се вижда, американската икономика доста по-добре се представя от европейската, а Япония се очаква да нейната икономика да се увеличи с 0,8% в 2013 и 1,9% в 2014. Там знаете, че тя преживя доста дълъг цикъл на сериозни икономически сътресения и в момента така може да се каже, че се стабилизира в някакво положение, докато Китай, както казах, очакванията за 2013 година са 7,7%, тази година, 2012, очаквания прогнозите са също такива, но това е значително по-ниско от растежа, който беше реализиран от китайската икономика през 2011 година, 9,2%.
Първата глава на доклада озаглавена «Икономиката на Европейски съюз, плаване в бурни води». Вие как бихте я определили?
Имате предвид самото наименование?
Не, самата икономика на Европейски съюз, това, което очакваме за следващия период до 2014 година.
Общо взето, така, работата, която се очаква да бъде свършена на европейско ниво, е значителна. Както знаете, в момента така, доста сериозни преговори по новите икономически инициативи, които вече споменах.
Да.
Вече беше прият банковия съюз. Очаква се до края на годината да бъдат направени предложения за останалите два стълба на това по-задълбочено икономическа интеграция на еврозоната и на Европейския съюз. Така че доста неща имат следва да се свършат. Както казах, някои от страните ще завършат годината в рецесия. Общо взето на базата на прогнозите се очаква след втората половина следващата година икономически растеж в някаква степен да бъде възстановен. Не е лесно икономическата ситуация в момента в Европейския съюз. Така че това, което цитирахте като заглавие, отговаря още зато на действителността.
И за финал на нашия разговор, лидерите на политическите групи поискаха фокусът по отношение на бюджета на Европейския съюз да се измести от темата за строгите икономии. Имаше такива, които приличиха еврото на, цитирам, усмирителна риза. Вие как бихте коментирали това изказване?
За съжаление, мерките, които се предприемат на общо европейско ниво за намаляване на бюджетните дефицити на държавните дългове, наистина доведаха до едно състояние, в което много държави, най-вече от еврозоната, изпитват много сериозни трудности. Знаем какво е положението в Гърция, знаем за протестите в Испания, Португалия, трудното положение в Италия. Трябва да се има предвид, че еврозоната е точно такъв механизъм, където не е възможно макроекономическите дисбаланси да бъдат преодоляни чрез девалвация на валутите на съответните държави членки, както това е ставало в миналото. Единствени всъщност два са механизмите за намаляване на тези макроекономически дисбаланси. От една страна това е намаление на цените на стоките, изобщо на ценовото равнище в съответната държава, а на второ място е намаление на заплатите. За увеличаване на съответно конкурентоспособността на съответната държава. Така че от тази гледна точка Това са изключително тежки мерки, които трябва да бъдат предприети. Те всъщност са единствените, които могат да бъдат предприети и съответно се предприемат в момента във всичките държави с сериозни проблеми. Характерно обаче, че примерно по време на кризата в Естония и в Латвия, където техните валутни курсове са също фиксирани към еврото, както и в България, те, въпреки че имаха възможност, особено в Латвия, да се откаже от фиксирания курс, предпочета да остане тяхната валута да остане вързана за еврото, което доведе до драстичен спад на икономически растеж в Латвия, примерно с порядък 18-20%. Въпреки всичко, в момента виждаме, че тези тежки мерки, съответно реформите, които бяха предприети в тези държави, в момента, както споменах в началото, това са най-бързо развиващи се икономики в Европейския съюз, са растящи с над 3%, 3,5% ръст на икономиката за следващата година. Такива мерки не са предприяти и се предприемат много трудно, например, както е в Гърция. За съжаление, икономическия спад продължава да намалява. Но неизбежно е тези мерки да бъдат предприяти. Еврозоната трябва да остане да съществува. Това е пазара, който устройството, което гарантира най-добре интересите на всички европейски държави, така че колкото по-бързо се предприемат тези трудни мерки, толкова по-добре съответните държави.
Да. Добре, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успешна седмица.
Благодаря.
По темата ЕСЕ на економическа прогноза на Европейската комисия за периода 2012-2014 година разговарях с Юлиан Войнов, економист, член на ДСБ.